sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mine inandambu wa wana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambu na Kichanga Mungunga, Mweso, Bukavu pe mwenye lonyoso e Kolo Congo Demokratika wuto studio 17 ya Lolaka la Amerika. Sango ya mokilielelo e pesameli bino na lisundi ya Lionel Gahima, Fatuma Kalala Alimasi na Justin Tweet na Andilea Masini. Tupesami pe baboko na sango eye na Marius Mounga. Sango ya mokilielelo e pesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokilielelo tokolobela. Moto nyonso akopesa sango po na kolakisa esika Seka Musa Baluku mukambi ya ba ADF tulingomba Eta Islamique na ekolo Congo Democratique esika ya zali akopesa ma dollar million mitano yangonde mbano département d'état ya America elaki lelo. Esengo kaka yangonga moke po na basali mibembo na nzela ya Goma Kanyabayonga koleka Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale moyangeli ya etuka akangi nzela eye kaka sima mwa ntango na kufungola yango po na ba mobulu ba M23 bazali kosala.
Soto sepeli mingi kutuba maba obina nde malinga koto mwaete biloko mataki talo mwaete kosomba mwa pondu mwa makala shere mwaete mesi koto sepeli mingi poto moni mitu kwa ikomi koleka na balabala.
Ezaleki esengo ya ngonga moke kaka sima kofungula nzile yango. Na kasa oriental basi tuku misatu na motoba bakufi na kubota kaka na eleko ya misatu ya sanza ya misatu ya mobu 2022. Motango ya liwa ya basi mingi bazali kubota pe kukufa na etuka ya kasa oriental ezali monene.
Soki salimi na kati ya poso motoba utako bota. Bakonze bele zali ya la base ya situation oyo. Na kati na yango totangi, emoraji oyo sala maka sima ya kobota, totangi lisusu ba probleme ya komplikasyon ya hypertension arterielle, ba infeksyon, bo sanite, ba komplikasyon etali, ba avortement.
Lelo na dina kanabiso munganga nasala nini Dr. Clovis Mukoko ya l'hôpital Lonene ya Kan Kokolo na Kinshasa Kolobela kubota na lipaso tope cesarienne akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na makambo ya immense to landa bongo sango na Bokuse na Marius Munga.
Etats-Unis Amerika ilaki mbano ya ba dollar million mitano na moto nyonso ya kopesa sango e kopesa nzela ya komona pe koyeba esika mokambi ya Daesh RDC to ADF Seka Musa Baluku azali. Mabongisi mambano pona sembo ya departement ya Etat Ekolo Amerika eye eyebani na Bokuse bo RF nde pesi sango eye. Kuna da département d'état Daesh to Lingomba Etat Islamique ya Ekolo Congo Democratique e salaki na bokambi mwa Seka Musa Baluku makambo to mobulu ya somo likolo ya bana mboka pe ya basoda ba mampinga maituka eye ya Afrika na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na monyele ya RDC. Département d'état Amerika elomi pe lisusu ete Daesh RDC eye ebani bo ADF mpe madina na Tohed Wau Majahdin kati na nkombo misusu ezali na yango ebomaki ba civil koleka nkama mwambe na tukumi nei na libwa kaka na mobu 2020 kolanda conseil ya sécurité ya ONU. Département d'état esi elobaki na 2021 ete Seka Musa Baluku azali dongolo miso oyo ayebani na mokili mobimba pe Daesh RDC to ADF nde mobongisi ma ba dongolo miso ya bapaya. Président Emmanuel Macron azali kokoba mobembo moyen Afrika uta mokolo moyambo ya mposo moyi. Na Libreville mokonzi ya France alobi ete eleko ya ekolo na ye komi kotisa na politiki ya bikolo ya Afrika esi eleki. Sima na Libreville na Gabon epai azalaki na likita ya bo batelizamba enene ya Afrika, Emmanuel Macron asengeli akita na Angola pe na Congo Brazzaville. Na engumba mokonzi ya Congo Brazzaville akozala na masolo na président Denis Sassou Nguesso oyo azalaki pe na likitalia Libreville epai alobelaki mpe bobateli zamba. Emmanuel Macron akosukisa mobembo moyen na ekolo Congo démocratique epai ya kolobela bokengi pe kimia na mokonzi wa mboka eye Félix Tshisekedi. Ekolo France ezali kobanda na mobembo moye nzela ya politiki ya sika na bikolo bya Afrika. Koleka baton koton kama misato batie manzaka na nkasa pona kusenga na Dr. Denis Mukwege oyo azwa mbano ya Nobel ya kimia apesa kombo na kuwelela maponami na mokonzi wa mboka na ekolo Congo démocratique na sanza zomi na mibale ya mubumui. Botiami manzaka yango bobandisa maki na liboke libengami dynamique Ale Mukwege. Basanza eliki, Dr. Mukwege akomaki na compte Twitter na ye ete azali kozela kotala bolingi bwabana mboka pona likambo yango. Lingomba la muka lipameli mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi koloba ete bokobi bwa bitumba na monila ya mboka na ye bokoki kotia bosalemi bwa maponami na likama. Mokanda ya la muka moye motiami manzaka na Martin Fayulu mopameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique kozala na boyokani na bae bazali kobundisa mboka mpo ete maponami masalema te. Ezali mpasi mpona kosunga leta eye ezali koboya kosakola bitumba na bae bazali kobundisa yango eye eboyi kokanga ndelo na yango na bae bazali kobundisa yango mpe kokata boyokani na bikolo na bango, ekomi Martin Fayulu na liyebisili ya ye. Ekolo Amerika epesi losako na Bola Tinubu oyo alongi maponami ma mokonzi ya ekolo na Nigeria. Molobeli ya Departement d'État ya Amerika Ned Price alobi maponami maye mafungoli eleko ya sika na politique pe demokrasi na ekolo Nigeria. Moi opposition ya ekolo Tanzanie God Bless Lema azongi mboka sima na kukima mibu mingi na Canada kolanda bulimbisi ya politique ya makasi ya bakonzi ba sika. Sanza eleki opoza mosusu Tundu Lisu azonga kipe sima mibu mitano alikisaki libanda ya mboka.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse. Esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo na nzela Goma Kanyabayonga koleka na Rutshuru to Sake Goma Pinga pe Goma Walikale. Moyangeli ya Etuka ya Nord Kivu Lieutenant General Constant Dimankongba akangi nzela eye afungola kilobi mituka miike milikaki kasi bozangi bokengi bozongeli lisusu moko na bakumbi mituka akufi na kobeta mama sasi ba batumbuki ya M23 ba ye ba pundi biloko bizalaki na motuka azalaki kumema uto mweso pe ndako ya mosala ya mukambia etuka nde lobisango yango muyangeli etuka pameli bobo miboye pe bopundi boye lobiloleki molobeli ya mukambia etuka ya Nord Kivu asakolaki bufungola mi ya nzela eye na kolobaka eti ezali yano epesami na bosenga ya bana mboka pe bakili mibeko baike. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lokola tuuti koloba esengo ezalaki kaka ya ngonga moke pona basali mibembo pe bayimo mbongo na nzela eutaka Goma pe kokende bisika mingi M23 e botoli. Mokambia etuka eye Lieutenant General Constant Dimankongba auti kokanga nzela yango po bozangi bokengi bozali. Fiston isemwami ya memibiso na sango eye sima na bofungola miye nzela eye tuyoka esengo pe maloba batu maloba kikuna.
Wana mingongo ya bateki biloko na zandu ya alanini au wanengumba Goma. Nzemo na monoko, bazali kobina pona kolakisa, esengo na bango, na komona lolenge moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, Lieutenant General Constant Dima Oyo, na nzela liyebisiliaye, apesi ningisaete balabala minene ya Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma Sake Kichanga, Kanyabayonga, Goma Sake Kichanga, mpe Goma Sake Mushaki Masisi Walikale, efu mwama, mpwete bayimboka, basala misi salami ya bango, mia mombongo, na kimya mpe, nzala esila. Toka moko na bateki, na kombo ya mama nono, andimai kotatola, na elobeli ya veo lingala.
Mama mbote,
Bote papa.
Na komo na yo?
Komo nanga manono. Biso to sepeli mingi. Kutu ba maba obi nande malinga koto yo mwaete.
Asiko, tokolo ba aobo sepeli talo pe umero kita. Bilo yu mataki?
Bilo yu mataki talo mwaete. Kosomba mwa pondu, mwa makala, shere mwaete. Mesi koto sepeli mingi poto mwani mitu kwa ikomi koleka na balabala. To sepeli mingi topesi papa merci.
Asiko, eloni roi sape bakilia na umususu. Tope ba imbo.
Bakilia baya ebele. Biloko ekiti talo. Awa na lalini toote ka biloko mwe shere. Baya ebele baso ba biloko mwe shere. Nyoso esi ekiti makala mwe shere. Pondu mwe shere makemba. Biloko nyoso ekiti.
Yomo ote ganina?
Nga moko na ote kawa poivro. Kokombre. Ote kakaba ipisi kaka emesi.
Ongamu na bango. Bakumi mitu kampe tuku tuku. Basepele mokano moye. Moyangi luwa ituke azui. Pambate. Bakumi mabatu mpe biloko bia bango. Lulenge bazale kosala. Mwa mikolo mileki. Peweka moko na bango.
Ere nazawa na gome. Suki na zui kilia kukende na luchuru kuna. Na sengi. Apesinga mbongo. Soke mbongo za ebele. Na ebisi ya matamototo kende. Akenda kata na kuyako komata na frontere kuna ya Uganda. Suko na kuyako zonga. Po mwoni mbongo hawa ya voyage ndewe za laka mbongo wa bie. Oya hapa na goma. Siko tozonyo kwa mawa na goma za laka. Kumi ba motare ebele. Biso nyoso biso tozalai kukende na voyage. Na ba tuwa goma. Tosepeli ndenge ba fongole nzela. Siko efolito utala ndenge tokubanda kukende. Soki waswase za kukozala tena nzela. Tokubanda kukende kaka. Wele watu wana wakimaki. Wele wakubanda kuzonga. Tokubanda kuzonga sabango. Yoko wasali wa izabi kaka. Po moni tozobalindi konyo kwa makaka. Na murongo wa madesu kaka tumani kuzwango pasi kaka. Ezada nze.
Tepeli penza makati.
Oui, tosepeli. Bakonzi basali bien. Bakontine wana kaka. Foba mwone labiso mawa kaka. Bazongi sa kimia kaka. Fo kimeza la kaka. Po moni kito wana kiko sufriye kaka. Awato so sepela kaka.
Masanga mabumwa na mboka. Masengi na baimbo kabanso baza la ikenge. Atako balabala efungwa mpambate. Monguna kokimpe kokota na mayele mabe na ingumba mkunja ituka Nord Kivu. Toyoka Jean-Paul Mulagizi azali muyulucha awa na ingumba goma.
Rondeto kanisa ke bafongoli mabalabala paske baibisa kibiso nyoso ke M23 ko bima na territoire nyoso ya okipe na dele oyo. Nga nao kanisa ke baana prosesi ya kuevakue bango. Kasi soki lanse komunike wana lobby
ya
kufungula balabala to kanisa ke eza awana nde prosesi bao banda. Kasi toyo benga bango ba terroriste ba kriminel ba viole ba mama na biso ba ser na biso. Kasi to accepter te un terroriste a okipe territoire na biso po asala trafic routier yango nde nawe bisa yoke to observe to a ekenge après quelques jours to ko yebisa bino soki ba trafic wana eza malamu to ba trafic wana eza malamu te kasi to senga ke ba kita na territoire na biso
moyenge lo etuka Nord Kivu lieutenant général Constant Diman Kokba na libis liaye asakola kete nzele bunagana ekotika la kaga ya kukangama mpwete batombo ki ba 23 bazali kaga na bisika biye
bovuti mpako nandelo bunagana na Uganda mpe etele misami kaka wuta engumba goma fiston ise mwami pona ulaka la Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu
lokola tuti kolobaki ezali nzela yango ekangami lisusu kaka mokolo moko sima na mokano mosakola maki na moyangili etuka Nord Kivu po na bozangi bokengi moko na bakumbi mutuka akufi na Kasai Oriental basi tuku misato na motoba bakufi na kobuta kaka na eleko ya misato ya sanza misato ya mobu 2022 mutango ya liwa ya basi mingi na tango ya kobuta ezali likolo tulanda bongo sango yango hutu mbujimai na Matias Kabuya
zemi ezali bongo eloko ya mutuya oye sengeli kobate la malamu muma oyo unique mpe delika esenga ka vigilance spéciale esengeli ndiko yeba ke mika katano mususu yaka ko bebisa esengo ntoposa ya kobota soki zemi elanda malamu te na ba service médical ba conséquence ekoki kozala tragique mpona bakaya makasi ekoki ko provoquer liwa ya mama moboti to ya mwana oyo azali komema makati ya libumu na ye na ntango ya kobota monganga bonheur tite ko kaboto oyo totuna kilikambo oyo Ye Azali Bongo, médecin chef de division provinciale de la santé publique, a percibi son nombre ya baka ya décès maternel, un peu à la kisibiso ba initiative ya DPS division na ye, un peu na ko prévenir li kamboyo a wana katia province ya Kasai Oriental. Tologiete mpona mobukoto mi balé na tuku mi balé, ekino na sanza ya libwa, division provinciale ya santé,
et identifia qui baka ya décès maternel tukumisatu na motoba na niveau ya ba zone de santé stratégie munene oui tiamaki ezali bongo formation ya ba prestataire ezala na niveau ya centre de santé to na hôpital de référence toté ya kabango ndenge nini bakoki ko remplir formulaire oui bengani partographe document oyo epesa kabasi ya zemi mutwe ya koyeba makama oyo bakoki kokutana na yango na tango nyonso ya zemi ti na mokolo ya kobota. Nangamo na ye docteur Celestin Kadima, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique oyo totunaki mpe likambo oyo ya pesi biso bakonzo oyo ezali kofavorize situation oyo atangi bongo ba retard misato mpe trop miné. Tolobelaka ka ya décès maternel ntango mwasi abungisi bomoi na ye mpe liwa yango ezali na boyokani na zemi kobota to soki esalemi na kati ya poso motoba uta kobota bakonze ebele ezali ya la base ya situation oyo na kati na yango totangi hemorragie oyo esalamaka nsima ya kobota totangi lisusu baprobleme ya complication ya hypertension arterielle bainfection bosanite bacomplication oyo etali baavortement na oyo etali bafacteur oyo efavorizaka baka ya décès maternel biso na santé de reproduction tolobelaka baretard misato mpe trop miné par rapport ya retard ya liboso ezali ntango mwasi akendaka na consultation na tante ya mibale ezali retard na kozwa bikateli soki mokakatano ya kolongono ya nzoto ya mama ekomi kasi mpe soki lisalisi ya malamu ekomi na retard na oyo etali 4 tro toza na bazemi ya penepene makasi bazemi ya mingi koleka zemi oyo ezwamaka na retard mingi mpe zemi oyo ezwami liboso ya ntango esengeli koyeba ete na l'hôpital ya référence général Christ Roi oyo ezali na zone ya santé ya bipemba mwasi oyo abotaki azwami na esika wana asengi na basi misusu oyo bazali kozela libota balanda consultation prénatale. Banda na zwaki zemi nanga tina suka na yango nazalaki na munganga na ngai oyo nazalaki kokonsulte na banda koyebisa ye ndenge nini nazalaki komiyoka mpe ye azalaki kosenga nga nalanda sepen mbala na mbala toli oyo azalaki kopesa nga epesaki ngai likya mpe mpiko mibali oyo babala basengeli mpe kosalisa basi na bango balanda sepen mpe bakende elongo na bango na bisika ya kolongono ya nzoto mpona kobota malamu na ntango ebongi esengeli nde koyeba ete baoyo balandaka malako ya monganga bakutanaka te mingimingi na makama ya liwa oyo ekomelaka bamama na ntango ya kobota mbuji mayi province du kasai oriental Mathias Kabuya mpona VOA Lingala na Afrika.
Matondo mingi Mathias Kabuya uto Mbujimayi na Kasai Oriental. Lelo ezali mokolo ya linaka na biso munganga na salanini. Dr. Clovis Mukoko ya l'hôpital Lonene ya Kankokokolo na Kinshasa azali kobela biso kobota na lipaso to pe césarienne akoyenola bongo na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipaso, yango nde tolingi yango sepasi.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka baindication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant que moi si a visé mi de me bandi ko kokola ti komi na tango eza ki abota koko somo ko boye ko ko salema olie abota na ndenge ya se e pesi ba minganga mayele pesi ba minganga prudence de façon eza ki o mama a souffrir te ou bien mwana a souffrir te ba kei na lolenge ya lo ya lipaso alors ba koko so wana eza ni ba koko so ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina lo na pa ya mama tozali ba koko so ou etali pa ya mama ekoki kozala par exemple basse ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basse na ye mwana soka linga bima il faut aleka na nzela ya mama il faut aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisi la mi deja ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mama ya koleka koleka na kimia mais ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na moma oyo eza ke mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana mpe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mosusu na loke na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na bamakama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno toteta mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana na ye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende mais na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo aye kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota mais azowumela par exemple bapasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpo na koyeba ndenge nini ya kozwa badecision ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na français césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba ngo liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto De l'autre côté, il y a un peu de complications et puis il y a un peu de temps. Ma kama oyo koki ko koma na nzela soki lokola tobi to décider pour na kosala césarienne ma kama ezala kebele ezala ma kama koki ko komela biso na moment oyo to kosala césarienne ezala ma kama mususu oyo koki ko ya na tango oyo to silisi kosala césarienne et puis ezala ma kama mususu oyo eyaka na sima nzela molayi oyo deja to si tosala ki césarienne peut-être na bazemi mususu oyo ko ya na sima nde yango wana ma kama mususu koki ko ekoki ko ya. Alors, ma kama ekoki ko komela biso na moment oyo tozali kosala déjà césarienne, ezali ma kama mingi oyo ezalaka résumé, tobengaka yango ezalaka ba hémorragique, ma kama hémorragique, c'est-à-dire, mama à un certain moment, akobanda kobimisa makila ebele, akobanda kosenye mingi, akobanda kosenye mingi po na nini, parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice, elembisaka misisa ya matrice. Esalaka ke misisa na soki elembi, na moment bino bozo pasola, misisa na ndenge ekomaka kobimisa makila ebele. C'est comme ça omonaka esengaka na tango nyonso avant munda after la césarienne ou bien avant munda na za décision ya kosala spaso il faut ba condition nyonso na la réunie. C'est ça très important. Ya mwana to singaka ba mama li spaso ya césarienne il faut kosala kango na import ni na ba sika nyonso te. Il y a des sika oyo elengelami lokola ndenge kuti koloba oyo OMS a recommanda a lengela pona kosala li spaso. Na moment où tozo sala li spaso muta koki kobanda ko senye akoki kobanda ko bimisa makila ebele oyo koki kosala ke soki bozana makila ya kozongisa ete na moment oyo bozoluka mwani ya kobongisa bikama ya liwa ekoki pe koya ba makama mususu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala mutu lipaso na sima ya kosala mutu lipaso omona mutu abandi mususu kobimisa makila ebele pona nini parce que matrice na ye tellement ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila pe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ipotuluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de bamaladi oyo tobengaka bamaladi trombo ambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice e misisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moment oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boyo tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumo soki na niveau ya mutu eboebushe mwa misisa moko na niveau ya poumo oyo tobengaka esali ambopulmonaire ube ekoki kobushe misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyi kopesa AVC ischemique ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur bo wana eza baterme technique andeko bakocomprendre te na lingala mpe ezali mwa pasi ya kolimbola yango me wana eza makama oyo ekomaka mingi na mwa mikolo oyo elandi soki towuti kosala césarienne.
Kotolo Clovis Mukolo ya l'hôpital Lunele ya Kanko Kololo na Kinshasa Kolobila Césarienne tope kobota na lipaso na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Awande suka ya sango ya mokili luka situlubaki moto nyonso akopesa sango etali pe kolakisa esika Seka Musa Baluku Mukambi ya ADF tope Lingomba Etat Islamique na Kinshasa na Ecole Congo Democratique akopesa mabongo mbano ya milioni 5 ya ba dollar elobi Département d'État ya Amerika. tolobaki pe nzela efungwamaki kouta goma pe kokende bilusika lokola walikale kanyabayonga na mosusu ekangami kaka mokolo moko matondo mingi na Justin Twight na Lionel Gahima mpona kopesa biso lisungi na nzela ya masini ngai.